Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunteți la această oră la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit în această ocazie. În emisiunea anterioară am vorbit despre ultimul dușman care va fi învins și ne-am referit la moarte. Este gândul care este experiența sau este realitatea care de cele mai multe ori ne sperie și este cea creată cea mai mare temere omului, frica de moarte. Probabil că, ascultându-ne în emisiunea anterioară, v-ați gândit că cu această imagine se termină ceea ce este cel mai spectaculos din cartea Apocalipsei, pentru că atunci când moartea va fi învinsă, de fapt este cea mai mare biruință, este cel mai uimitor lucru. În această ocazie veți descoperi, dacă veți rămâne împreună cu noi, că de fapt frumusețea Apocalipsei parcă acum începe. Până acum au fost anumite simboluri pentru biruințele finale, pentru ocazia în care totul începe de la un nou început, iar acum efectiv am ajuns în acest moment în care practic se deschide o nouă filă și o nouă perspectivă. Discutăm despre o nouă realitate pe care ne descrie Apocalipsa capitolul 21 împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cum intrăm în acest capitol și care este imaginea care ne surprinde cel mai mult în această descriere pe care avem aici la începutul capitolului 21 și pe care vom citi imediat?
În primul rând trebuie să privim per ansamblu structura Apocalipsei. De la capitolul 15 am intrat în partea a doua, care este partea escatologică, adică cea care se va întâmpla în viitor. Până la capitolul 14 a fost partea istorică, ceea ce a avut loc și încă se mai derulează în prezent. În partea a doua, partea escatologică, am avut plăgile, am avut pedeapsa asupra Babilonului, am avut mileniul, despre care tocmai am încheiat și am spus că la finalul mileniului au dispărut toți dușmanii, inclusiv moartea. Și avem al patrulea tablou amplu, care reprezintă Pământul Nou și Ierusalimul cel Nou. Acum intrăm în ultima porțiune a cărții Apocalipsei și aici sunt mici diferențe. Unii comentatori introduc primele 11 versete, o leagă tot de partea a treia de mileniu, spunând că sunt de fapt evenimente care se petrec la final de mileniu și sunt anumite lucruri, dar alții le leagă de partea a patra. Mie mi se pare că e mult mai normal să le pun în partea a patra, pentru că se schimbă complet tabloul. Dacă dincolo era un tablou destul de dur, de conflicte, de lupte, dacă tabloul era dominat de iazul de foc, nu prea ne place treaba aceasta. Acum tabloul aici este complet schimbat, o lume nouă, o lume atât de frumoasă, după cum spunea Pavel, că nici nu a trecut pe la mintea omului, nici nu-ți poți imagina cât e de frumoasă, nici nu sunt cuvinte în gura profeților și chiar a lui Ioan ca să descrie acea lume nouă. De ce? Pentru că acolo sunt lucruri care în lumea noastră încă nu există. Gândiți-vă că pe vremea lui Ioan nu exista lumea de astăzi. Nu existau mașinile, nu exista curentul electric, nu exista televizoare, nu exista telefonul. Nu exista nimic. Și Ioan a văzut în viziune lumea noastră. Oameni vorbind la telefon, urcându-se în mașină, în avion, mergând, alergând, toate. Cum să descrie el treaba aceasta când în limbajul lui nu există cuvinte pentru așa ceva, nu există obiecte pe care oamenii să le identifice ce sunt? Singurul lucru care există era calul, s-a urcat pe cal, era sabia, s-a luptat și s-a bătut, Și atunci spune, ieșea fum din gură, ieșea fum din coadă, ieșea cu tare. Era modalitatea în care putea să descrie ceva din armele de foc de astăzi. La fel și cu Pământul cel Nou. Noi avem doar așa o descriere vagă, generală, dar nu în amănunt, pentru că nu avem cuvinte, nu avem exemple care să existe aici și să aibă corespondent acolo.
Îmi plac foarte mult aceste versete de început, versetul 1, versetul 2 și versetul 3 din capitolul 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi periseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. Ne-am propus ca în această emisiune să vorbim despre această ultimă imagine. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și el va fi poporul, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. Este așa o repetare cumva aceeași idei. Dumnezeu este cu oamenii, oamenii sunt cu Dumnezeu, sunt împreună, sunt nedespărțiți, cam de aceasta pare.
Păi, trebuie să înțelegem poezia ebraică. Ioan era un evreu, chiar dacă a scris în greacă, dar gândea un evreu. Poezia ebraică cu liniile paralele. Paralelele care fiecare redă o idee, fie în contrast, fie în sinonim, fie la un nivel mai sus, alta la nivel mai jos. Și aceste linii paralele este ca și când am vorbit noi acum o reprezentare în 3D, spațială, foarte, foarte bogată. Îmi place foarte mult această expresie, care am și luat-o ca titlu, cortul lui Dumnezeu cu oameni. De unde cort? Pentru că în pustiu, când ei au ieșit din Egipt, prima construcție pe care au făcut-o a fost cortul sanctuarului. Și a spus așa, să-mi faceți un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Deci cortul era un simbol al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lor. Evident, nu fizică, pentru că evreii știau treaba aceasta, a spus, zice, nici cerurilor nu te pot cuprinde. Cum să te cuprindă un cor sau un templu? Nu te poate cuprinde, dar prezența ta, pe care noi o numim Shechina, este aici. Și cât timp cortul este cu noi, cât timp avem o anumită reprezentare, un nor, o lumină, ceva, știm că Dumnezeu este aici. Și acum, plecând de la această idee a sanctuarului, care le aducea foarte aproape prezența lui Dumnezeu, pe nou pământ spune, da, adevăratul cort, pentru că sanctuarul spune că a fost făcut după chipul care era în cer. Adevăratul cort după care a făcut Moise sanctuarul, va coborâ. Va coborâ aici în mijlocul oamenilor și va fi cu ei. Nu va mai fi doar o lumină sau un nor care se numește Shechina, un simbol, ci va fi realitatea. Realitatea prezenței divine va fi în mijlocul nostru. Eu cred că numai ideea aceasta este fantastică, este formidabilă. De ce? Pentru că noi am trăit de mii de ani de când este istoria aceasta. Am trăit o mulțime de războaie. Fiecare s-a spus război de eliberare. Au venit rușii și ne-au eliberat de nemți. Au venit americanii și ne-au eliberat de cutare. Au venit cutare și ne-au scăpat de comuniști. Tot timpul ne-au eliberat și ne-am bucurat. Toți oamenii de atunci, din momentele acelea ale evenimentelor care au avut loc, s-au bucurat. Dar peste câteva zile am scăpat de ăla și a venit celălalt. O mai spunem cum. Că știe dumneavoastră. Am sărit din lac în puț. Asta a fost. Și ne-am trezit cu un alt dușman care era mai rău decât cel de dinainte. Asta a fost lumea noastră. Nu am trăit o fericire autentică după toate războaiele, după toate revoluțiile, după toate schimbările, că au fost mai sângeroase sau că au fost de catifea, nu am trăit o schimbare profundă, autentică, reală. Ei, schimbarea aceasta este abia acum. Când cortul lui Dumnezeu coboară și este aici cu noi oamenii, atunci Dumnezeu coboară tot ceea ce există, frumusețe, bunătate, bună înțelegere, dragoste, totul va coborâ și va fi o lume în care nici măcar o privire, nici măcar un cuvânt nu te mai deranjează, nu te mai supără, nu te mai jignește. Acesta este cortul lui Dumnezeu cu oameni. Atât de mult îmi doresc să fiu în acea lume unde să știu că nimeni nu se uită la tine strâmb, nimeni nu te dă un pic deoparte sau nimeni nu-ți zice o vorbă care să te doară. Abia aștept.
Deci să înțelegem că imaginea principală de la acest verset, de la acest mesaj, este relația lui Dumnezeu cu oamenii. Oamenii vor fi nedespărțiți de Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat după păcătuirea din grădina Eden, după ce Adam și Eva au fost alungați de acolo, asta de fapt însemnând și acest privilegiu de a mai fi în relație directă, nemijlocită cu Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că înainte de a lua din pomul oprit, Adam și Eva se plimbau împreună cu Dumnezeu în răcoarea zilei și era această relație cu Dumnezeu.
Da, primul rând este relația, este foarte adevărat, pentru că nu o să te bucuri numai de lucruri. Uite, am reușit să ne facem o casă, să ne cumpărăm o mașină, să ne luăm obiectele din casă și de fiecare dată spune, ei, dacă o să-l am și pe cutare, o să fiu mai fericit, o să am mai puține probleme. Dacă o să am și pe cutare, și încet, încet ne le-am luat pe toate. Dar nu suntem mai fericiți. De ce? Pentru că nu te poate face fericit aceste lucruri materiale.
Da, ba mai mult, ele, într-un anumit sens, pot să sporească bucuria, așa cum te întâlnești cu cineva când care vine la tine, te vizitează sau când mergi la cineva, omul acela se bucură de prezența ta și dacă îi duci ceva, i-a dus ceva din Israel, eu știu, spune, a, vă mulțumesc foarte mult și pentru asta. Și oarecum sporește bucuria prezenței persoanei respective. Dar, pe de altă parte, lucrurile pot chiar să amplifice o anumită lipsă. Că atunci când vezi ceva care, pentru care ai plătit cu sănătatea ta sau ai plătit cu familia ta, pur și simplu vezi în lucrul respectiv un dușman, de fapt al tău. Și atunci rămâne această relație, ceea ce este cel mai important. Dar ca imagine spațială, ne putem, în timp și spațiu, să zicem, ne putem referi și la o prezență a lui Dumnezeu, a cortului Dumnezeu, a locașului Dumnezeu pe
ce
pământ?
Ce se întâmplă? Încă o dată trebuie să repet și să spunem mereu că tot ceea ce Ioan spune, el se bazează pe niște argumente mai vechi prezentate de profeți. Deci, Isaia este cel care spune, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi trecuseră. Deci, și ei, Isaia folosește exact aceleași cuvinte ca și Ioan. Iar Ioan acum reia tema aceasta. Deci, de acolo. Un alt element important. Ioan ne-a prezentat cu puțin înainte, deci, apoi am văzut un mare tron alb și cel care stătea pe el. Deci, imaginea marului tron alb o avem în capitolul 4, când se deschide scena, hai să nu numim judecată, că nu este judecată, scena rezolvării dramei păcatului cu cartea cu cele 7 peceți. Acolo este tronul cel mare alb. Pe urmă, întâlnim tronul cel mare alb în Daniel 7 la începutul judecății, judecata de cercetare. Și întâlnim tronul cel mare alb la finalul mileniului. Deci observați, în toate etapele lucrurile se rezolvă unde? În jurul marului tron alb. Și acum acest mare tron alb coboară pe pământ. Și vedeți, faptul că marele tron alb a coborât pe pământ și am văzut un mare tron alb și cel care ședea pe el, dinaintea căreia pământul și cerul au fugit și nu și-au mai găsit loc. înseamnă că acest tron mare alb unde a coborât? A coborât pe pământ. Și expresia aceasta au fugit și nu și-au mai găsit loc reprezintă contrastul imens care există între lumea cerului și lumea pământului. Și ca să poată să rămână pe pământ, pământul este nou. Deci, pe pământul cel nou, ce avem în primul și în primul rând? Avem tronul lui Dumnezeu. Vă puteți imagina. Este ceva fantastic. Tronul lui Dumnezeu nu mai este undeva în inima infinitului. Unii spun prin Orion, alții pe undeva. Nu mai e pe acolo. Ci tronul lui Dumnezeu va cobori pe pământul nostru. Domnul Dumnezeu Tatăl va fi aici. Apoi Domnul Hristos, este clar că El e prezentat în mai multe imagini, în mai multe feluri, care vine ca rege, încoronat ca rege a regilor și vine să-și ia în primire pământul, Domnul Hristos, apoi îngerii. Deci ideea aceasta că noi, cei care vom fi mântuiți, cei care au înviat la prima înviere, cei care au fost în viață și au fost luați la cer pentru 1000 de ani, acum revin pe pământ împreună cu acest grup imens. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Adică tot ce era până acum în cer se mută unde? Pe pământ și este împreună cu oamenii. Vedeți? Dacă pe noi oamenii ne-a luat la cer pentru 1000 de ani, a fost o cinste de neimaginat. Dar ca acum cerul să vină între noi și să spune eu de acum voi locui cu voi, este și mai mult. Deci nu am cuvinte. De aceea, într-adevăr, bucuria nu este că avem mașini, că avem casă, că avem de toate, că avem, ci bucuria este că noi suntem împreună cu Dumnezeu, cortul lui Dumnezeu cu oameni.
În ideea aceasta, trebuie să fim foarte atenți când ne gândim că vom fi luați la cer și vom fi acolo pentru veșnicie, pentru că, de fapt, Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ nou și cumva ne vom întoarce aici pe pământ. Acesta este un lucru la care trebuie să ne gândim, să fim atenți. Iar, pe de altă parte, imaginea aceasta a cortului lui Dumnezeu cu oamenii este prezentă și în rugăciunea Tatăl nostru, când spune vie împărăția ta. Ne referim la împărăția lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual, care să ne cuprinde sufletul nostru, dar după ce trăim această experiență sufletească de liniștire, de pace, de convingere că Dumnezeu este cu noi, ne putem gândi și la această realitate care apare aici în Apocalipsa 21, când Dumnezeu va locui împreună cu copiii săi, când împărăția sa va veni aici pe pământ.
În primul verset din capitolul 21, spune că Ioan, când s-a uitat, a văzut ceva cu totul schimbat. Un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră. Nu uitați că folosește expresia aceasta cer nou și pământ nou. Nu doar pământul, ci chiar și cerul. De ce? Pentru că în actul creațiunii Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.
Prima dată cerul, sus.
Da. Atenție. Și-a despărțit apre de sus, apre de jos, a dat lumina, întunericul, așa mai departe. Deci acum asistăm la expresii care ne conduc din nou la creațiune. Și spune un cer nou și un pământ nou. Cuvântul folosit aici pentru nou nu arată că Dumnezeu a făcut cum a făcut la început, a zis și a apărut. Deci, din ex nihilo, din nimic. Ci sugestia este că din pământul vechi, curățat de foc, de tot ce a fost rău, este reorganizat așa cum a fost la început. Deci avem o recreațiune, o reorganizare a pământului zdrobit, distrus, îmbâxit de toți microbii și toți virusurile, va fi curățit și înnobilat de Dumnezeu acum la a treia sa venire, că suntem la a treia sa venire. Și în momentul când pământul acesta și cu cerul acesta, Gândiți-vă că cerul acesta este în primul rând atmosfera. Este lumea cosmosului, care o numim noi, și care, hai să spunem, spațiul dintre Pământ și Lună, unde oamenii au cam circulat.
Și unde sunt...
și-au pus atâția sateliți. Gândiți-vă că deasupra noastră, la 200, 300, 400 de kilometri distanță, sunt o mulțime de sateliți de comunicație cu care noi vorbim la telefon, sunt sateliți spioni care urmăresc, sunt sateliți militari, nu știm ce au și ce mai pot să facă.
De televiziune.
Este intervenția omului în acest cer cu bunele și cu relele lui.
Sunt și dezechilibre care s-au produs. Stratul de ozon este
sigur că da. Ei, cerul acesta, plin de sateliți și plin de intervenție omenească, va dispare. Dumnezeu va curăți și această lume de tot ce a însemnat poluare cu prezență umană. Va fi curățit, va dispare și va face un cer nou, va face un pământ nou.
Ne întoarcem la această imagine a relației dintre Dumnezeu și cei mântuiți. Cum va fi această relație? Cum o vedeți? Cum o putem înțelege din perspectiva cărții Apocalipsa? După această luptă descrisă în capitolele anterioare, după această frământare pe care o trăiesc cei care au fost mântuiți, după această regăsire, de fapt.
Ceea ce ne prezintă mai departe, vom încerca să vorbim în alte emisiuni, fiindcă fiecare verset este practic un capitol nou din viața de pe Pământul Nou. Fiecare verset este o lume plină de bogății. Astăzi am vrut să rămân doar la această idee că Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou în care cortul lui Dumnezeu va putea să locuiască. Știți, e o idee foarte interesantă și asta s-a practicat până aproape în zilele noastre. Când un rege pleca pe teren, fie că pleca într-un război, fie că pleca într-o anumită campanie, nu în toate locurile era ridicat un palat unde el să poată să stea. Atunci când plecau așa în campaniile astea mai îndepărtate, era o echipă care mergea puțin înainte și găsea locul cel mai potrivit și acolo întindea un cort imens, un cort cu toate condițiile, unde să fie cazat regele. Era un fel de cazare temporală. Eu imaginez acest lucru, că pe un pământ nou, care abia acum a ieșit din mâna Creatorului, reorganizat, când coboară din cer toată această mulțime, tronului Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, îngerii și toți cei mântuiți, primul punct, primul obiectiv de pe pământul acesta va fi acest cort unde se așează Dumnezeu și spune, ei, abia am ajuns, este un limbaj omenesc, evident, nu, abia am ajuns, încă nu ne-am făcut celelalte, dar aici voi fi de acum cu voi. Relația aceasta. Aceasta este relația. Vedeți, întotdeauna Dumnezeu nu a venit într-un palat și eu am rămas în cort. La prima venire, oamenii stăteau în grote, ale erau casele lor, foarte simplu amenajate, apropiat unul de animale, deci o încăpere era pentru el, unul pentru oameni. Domnul Hristos a venit exact acolo. Și o expresie a unui scriitor, zice, și-a așezat cortul lui alături de cortul nostru. El a venit exact acolo, la nivelul nostru, ca să mă pot duce la el. Acei păstori din preajma Betleemului să poată veni fără să se simtă jenați, fără să-și dea jos opințele din picior, s-au dus unde s-au dus? Într-o iesle, într-un grajd, lumea lor, și a putut să stea de vorbă cu părinții și să-L vadă pe Iisus. La fel și acum. Când Dumnezeu coboară, El coboară la un nivel în care noi să putem să ne apropiem de El cât se poate de mult. Nu la un palat cu niște străzi care ne opresc, stați, nu aveți voie să intrați, doar la ora D, doar cu programare, doar așa. Ăsta e palatul. Dar cortul nu. Dar cort, te duci și te întâlnești cu El. Relația este mult mai intimă. Mult mai intimă.
Îmi fac așa o analogie între acest moment deschis aici în Apocalipsa, când cortul lui Dumnezeu coboară în noul Ierusalim, de fapt, că și aici este un contrast, că noul Ierusalim e cortul. Și e vorba de o cetate, mai mult decât de un simplu cort, cum era în Vechiul Testament, cu momentul întrupării din Filipeni 2. Pentru ca Iisus să poată intra în relație cu omul, Iisus Dumnezeu să poată intra în relație cu omul, s-a dezbrăcat și să poată să fie împreună. Pentru ca oamenii salvați de Dumnezeu, de prin Iisus Hristos, să poată intra în relație cu Dumnezeu, ei trebuie să fie transformați. În primul caz, Iisus se transformă, în al doilea caz, oamenii sunt transformați și reușesc să rămână credincioși în ciuda confruntărilor care sunt descrise aici în Apocalipsa, pentru ca să poată să fie împreună. Vă mulțumesc mult că ați fost cu noi în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Așadar, gândiți-vă la tot ceea ce este nevoie să faceți, trebuie să ne gândim la tot ceea ce este nevoie să facem, pentru ca într-adevăr să putem avea parte de această imagine frumoasă, de această experiență deschisă aici în Apocalipsa, să putem să fim în cortul lui Dumnezeu și Dumnezeu să poată să fie cu noi. Eu sunt Emanuel Sălăgean și aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne vedem din nou, vă spun pe curând!